ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, gjaldeyrismál og tollalög, frumvarp, mál númer 889 á þingskjali 1750, framhald annarri umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrstur að greiða atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 33 samþykkt atkvæðum, 7 greiða ekki atkvæði. Atkvæðagreiðslan er endurtekin. Þetta er fjórða dagskrármálið. Fyrsta grein. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 30 samþykkt atkvæðum, 14 greiða ekki atkvæði. Þá er að greiða atkvæðum aðra og þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur til þriðja grein eru samþykktar með 28 samhljóða atkvæðum, 17 greið ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu, það er samþykkt. Tekið er fyrir fimmta dagskrármálið skeldýrarækt.